Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 25-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va hamkasbim Avaz Aliyev. U xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Do'rmon qarorgohida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan muzokaralar o'tkazdi. Turk havo yo'llari kompaniyasiga tegishli yo'lovchi samolyot Amsterdam aeroportida halokatga uchradi. AQSh Kongressida chiqish qilgan prezident Barak Obama mamlakat iqtisodini qayta tiklashga va'da berdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz, hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Islom Karimov ko'chasida bayram, prezident NATO va Amerika uchun o'zining naqadar bebaho ekanligi haqida gapirdi.
Поэтому значимость согласия Узбекистана транзитировать через свою территорию эти грузы стоит достаточно высоко.
Indagani uchun jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidga ayblov e'lon qilindi. Shukrona ayt avval parcha non uchun o'zbekistonlik bir yilda qancha non yeydi?
Bir kunda bir kishi 300-400 gram non yeyish kerak, uglevod.
Keldi ochilur chog'i o'zliging namoyon qil. O'zbekistonlik din va madaniyat arboblari hijob va g'arbona kiyimlardan voz kechishga da'vat qilishda davom etyapti.
Hijob degani bu boshdan oyoq o'ralib yuralib deyishgani emas. Hijob degani o'sha avratlarini bekitish va hokazo. Uni to'g'ri tushunish kerakdir.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat radio jurnali o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing, Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Do'rmon qarorgohida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezidentlar uchrashuvidan so'ng qo'shma bayonot qabul qilinib, O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida bir qator ikki tomonlama hujjatlar imzolandi. Jurnalistlar bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida prezidentlar Do'rmon qarorgohidagi muzokaralar ochiq, o'zaro ishonch va hurmat ruhida o'tganini qayd etdilar. Bundan tashqari prezidentlar imzolangan hujjatlar Toshkent-Ashxobod munosabatlarini yanada rivojlantirish va ikki davlat xalqlari manfaatlari uchun xizmat qilishga umid bildirdilar. O'zbekiston AQSh harbiy ta'minot yuklarining o'z hududi orqali qo'shni Afg'onistonga o'tkazilishiga rozilik berdi, dedi chorshanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. O'zbekiston noharbiy yuklarning, yana takrorlayman, noharbiy yuklarning o'zbek qonunchiligi asosida o'z hududlari orqali Afg'onistonga tranzit qilishiga ruxsat berishga rozi bo'ldi, deya takrorladi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Islom Karimov. O'zbekiston Afg'onistonda kommunikatsiya va transport infratuzilmasi barpo etish jarayonida ishtirok etmoqda. Biz Termizdan Mozori Sharifga boruvchi temir yo'l qurilishi loyihasini boshlaganmiz, deya qo'shimcha qildi O'zbekiston prezidenti. AQSh va NATO rasmiylari Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti uchun zarur noharbiy yuklarni manzilga yetkazish uchun muqobil quruqlik yo'llari o'tuvchi Rossiya va Markaziy Osiyo hukumatlari bilan qariyb 3 yildan beri tranzit borasida so'zlashuvlar olib borayotgan edi. Pokiston orqali o'tuvchi tranzit yo'llarining jangarilar tomonidan muntazam nishonga olinayotgani, ayni paytda Qirg'iziston hukumati va parlamentining AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarish qarori ta'minot mollari uchun muqobil yo'llar topilishini yanada dolzarblashtirib yubordi. Shu bois prezident Karimov O'zbekistonning AQSh harbiy yuklari uchun tranzit koridori ochib berganini o'ta muhim voqea, deya ta'rifladi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turk havo yo'llari kompaniyasiga tegishli yo'lovchi samolyot Amsterdam aeroporti yaqinida halokatga uchradi. Amsterdam rasmiylarining ma'lum qilishicha, uchqich bortidagi 109 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zosidan 9 odam halokat bo'lgan. 50dan oshiqroq yo'lovchi esa jiddiy tan jarohat olgan. Istanbuldan havoga ko'tarilgan Boeing uchuvchi Amsterdam aeroporti yaqindagi dalaga qo'nish chog'ida 3 bo'lakka bo'linib ketgan. Hozircha fojiaga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. AQSh Kongressida chiqish qilgan prezident Barak Obama mamlakat iqtisodini qayta tiklashga va'da berdi. AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgandan buyon Kongressning ikkala palatasi va mamlakat jamoatchiligiga qilgan birinchi murojaatida Barak Obama o'z ma'muriyati jahonning boshqa davlatlari bilan yangi chiyondashuv davrini boshlayotganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Obama Iroqdagi urushni tugatish hamda Afg'oniston-Pokiston chegara hududlaridan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan yangi strategiya ishlab chiqishga ham va'da berdi.
With our friends and allies, we will forge a new and comprehensive strategy for Afghanistan and Pakistan.
Do'stlarimiz va ittifoqchilarimiz yordamida Al-Qoidani mag'lub etish hamda ekstremizmga qarshi kurash maqsadida Afg'oniston va Pokistonga oid yangi strategiya ishlab chiqamiz. Men terrorchilarning jahonning narigi burchagidan turib, Amerika xalqiga qarshi fitna uyushtirishiga yo'l qo'ymayman, dedi prezident Obama. Eron Rossiya yordamida barpo qilingan bu shahardagi yadrov inshootni ishga tushirish arafasida bu yerda sinov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. Eron atom energiyasi agentligi matbuot vakili Muhsin Shiraziyning bildirishicha, Eronga tashrif buyurgan Rosatom rahbari Sergey Kirienko va uning eronlik hamkasbi G'ulomdirza Og'azodaning bu shahardagi atom elektr stansiyasiga borishi kutilmoqda. Mazkur yadrov inshootni joriy yil yakuniga qadar ishga tushirish rejalashtirilgan. Ayni paytda G'arb Rossiyaning yadrov inshootini barpo qilishda Eronga ko'maklashayotganini keskin tanqid qilib kelmoqda. Rossiya o'z navbatida bu shahardagi yadrov inshootning tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini bildirib kelmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 25-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yaponiyada e'lon qilingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil yanvar oyida mamlakat eksporti hajmi o'tgan yilga qaraganda 45% qisqargan. Eksport qisqarishidan mamlakat avtomobil sozlarining eng ko'p zarar ko'rgani aytilmoqda. Hisobot aytilishicha, mashinalar eksporti joriy yilda qariyb 69% tushib ketgan. Yaponiya moliya vazirligining bildirishicha, mamlakatning savdo balansidagi kamomat 10 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda Germaniya e'lon qilingan so'nggi hisobotga ko'ra, mamlakat iqtisodi 2008-yil davomida 2.1% cho'kkan. Bu ikkala Germaniya birlashgan 1990-yildan buyon mamlakat iqtisodi kuzatilayotgan eng yomon ko'rsatkichdir. Germaniya statistika markazining bildirishicha, so'nggi 3 oy mobaynida eksport ko'lami 7.3% qisqargan, import ko'lami esa 3.6% tushib ketgan. Pokiston Oliy sudi sobiq bosh vazir Navoz Sharif va uning ukasi Shahboz Sharifni saylovlardan chetlatish to'g'risidagi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Bundan tashqari Oliy sud qaroriga binoan Shahboz Sharif Pokistonning eng ko'p aholi istiqomat qiluvchi Punjob viloyati vaziri lavozimidan ham olib tashlandi. Lahor shahar sudi 2008-yil iyul oyida mamlakat sobiq bosh vaziriga nisbatan ilgari surilayotgan bir qator ayblovlar tufayli Navoz Sharifni parlament saylovlaridan chetlatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Pokistonning amaldagi hukumati esa mazkur qaror yuzasidan Oliy sudga shikoyat arizasi topshirgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Prezident Islom Karimov NATO va Amerika uchun o'zining naqadar bebaho ekanligi haqida gapirdi. Jurnalist va hukumatchi Dilmurod Saidga ayblov e'lon qilindi. O'zbekistonliklar bir yilda qancha non yedi? Navbatdagi turkumdan lavhalar. O'zbekistonlik din va madaniyat arboblari hijob va g'arbona kiyimlardan voz kechishga da'vat qilishda davom etyapti. Shunday bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat radiojurnali o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Siz Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Prezident Karimov O'zbekiston o'z hududi orqali Afg'onistonga NATO noharbiy yuklarining tranzit qilinishiga rozilik bergani haqida e'lon qildi va Afg'onistonga yuk o'tkazish masalasini Moskva yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok doirasida amalga oshirishga qarshi ekanini alohida ta'kidladi. Karimovning ushbu bayonoti Toshkentda Turkmaniston rahbari Qurbonqulu Berdimuhammedov bilan so'zlashuvlardan so'ng yangradi. Hozir mana shu so'zlashuvlarni kuzatgan hamkasbim Alisher Siddiq studiyaga kirib keldi. Alisher, marhamat.
Demak, keyin Toshkentda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan o'tkazilgan matbuot anjumani prezident Karimov uchun o'tgan haftada AQSh qo'mondoni bilan o'tkazilgan so'zlashuvlar natijasi haqida ham muhim bayonot qilishga imkon berdi. Karimov 17 fevral kuni Toshkentga safar qilgan AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus bilan so'zlashuvlar davomida o'zining NATO yuklarini O'zbekiston hududi orqali o'tkazishga rozilik berganini aytdi.
Что касается транзита груза, недавно здесь был генерал Петреус, Узбекистан дал...
Yuk tranziti masalasiga kelsak, yaqinda bu yerga general David Petraeus kelib ketdi. O'zbekiston o'z hududi orqali noharbiy yuklar tranzitini amalga oshirishga rozilik berdi. Biroq, ta'kidlab aytamanki, noharbiy yuk tranziti O'zbekiston hududida amal qiladigan qonunchilik doirasida amalga oshirilishi shart, dedi prezident Karimov. So'zda davom etar ekan, Karimov Afg'onistonga yuk o'tkazish masalasining qandaydir blok doirasida hal etilishiga qarshi ekanini aytdi va bunda o'zining Moskva yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga ishora qilgani yaqqol sezildi. Bu masalaning qandaydir blok yoki vositachilar qolaversa bir necha davlatlar guruhi doirasida amalga oshirishga harakat qilinayotganidan rozi emasmiz. Afg'onistonda dastlab urush boshlangan 1979-yilda bu urushning kimga kerakligi borasida bizdan hech kim so'rab o'tirmagan. Bugun biz kuzatayotgan holat shuki, o'sha qarorlar O'zbekiston manfaatlarini mutlaqo inobatga olmagan holda qabul qilingan. Bugun yana guruh doirasida qaror qabul qilishni eski tuzoqqa ilinish sifatida baholaymiz, dedi prezident Karimov. Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun O'zbekistonning alohida ahamiyatini ta'kidlagan prezident Karimov jumladan shunday dedi. Yaxshilab qarab ko'ringlarchi, O'zbekiston hududi orqali o'tmasdan Afg'onistonga yuk tranzitini qanday qilib amalga oshirish mumkin? Yana ba'zilar balandparvoz bayonotlarni qilib, mana biz tayyor, mana biz imzoladik va hokazo deyishadi. Yuklar qaysi tomondan kelmasin, baribir Termizga keladi va albatta ko'prigimiz orqali Afg'onistonga o'tadi. Shuning uchun O'zbekistonning tranzitga roziligi ahamiyatining qimmati baland. Buni ham inobatga olish kerak. Afg'oniston borasida qaror qabul qilar ekanmiz, faqatgina O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqmoqdamiz, dedi prezident Karimov. O'zbekistonning Afg'onistonga NATO kuchlarining noharbiy yuklari tranzitini amalga oshirishga tayyorligi haqida Karimov o'tgan yili NATOning Buxarestdagi sammitida e'lon qilgan edi. O'shandan buyon NATO tomoni bu masalani tranzit yo'lidagi boshqa davlatlar bilan va avvalambor Rossiya bilan hal etishga harakat qilib kelmoqda. Yanvar oyida Toshkentga tashrif buyurgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Afg'oniston masalasida AQSh bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytgan edi. Tranzitning O'zbekiston hududi orqali amalga oshirilishi Moskva pozitsiyasiga zid bo'lmasa ham, Karimovning bu borada qilgan bayonotining ohangi uning Kremlga nisbatan yana tonini teskari kiyib olganini ko'rsatadi. Bunga esa Kremlning Markaziy Osiyoda olib borayotgan siyosati sababchidir, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov.
Такая ситуация такая с переменным успехом и Россия ещё сама, по-моему, Москва ещё не
Vaziyat u yoki bu tomon foydasiga o'zgarib turibdi. Menimcha Moskva hali kim bilan bo'lishni oxirgacha hal qilgani yo'q, chunki bu o'yinda kimningdir yutqazishi aniq. Toshkentni qo'llab-quvvatlasa, Moskva Qirg'iziston va Tojikiston bilan munosabatlarni yomonlashtiradi. Bu ikki davlatni qo'llab-quvvatlasa, Toshkentni yo'qotadi, deydi Alisher Ilhomov. O'tgan oyda Qirg'iziston prezidenti Baqiyevning Moskva tashrifi davomida o'z hududidan AQSh bazasini chiqarib yuborishga qaror qilgani o'yin kartalarini yangidan chiylab yubordi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari bilan turli kelishmovchiliklarga ega Karimov Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov siymosida yangi ittifoqchini topgandik. Bunday ittifoqchilik nafaqat mahsulotlarning o'zaro tranzitini amalga oshirishda, balki Rossiyaga sotilayotgan gaz narxini belgilashda ham Xitoyga muqobil gaz quvurlarini qurishda ham qo'l keldi.
Сейчас это ему вот соглашение с Berdimuhamedovым выработка какой-то единого подхода.
Moskva tomon qilinayotgan dadil bayonotlar Karimovning Berdimuhamedov bilan yaxshi til topishganidan darak, dedi Alisher Ilhomov. Qolaversa, Afg'onistonga koalitsiya kuchlarining noharbiy yuk tranzitini ikki yo'nalishda O'zbekiston va Turkmaniston orqali amalga oshirish rejalashtirilayotgani ham ikki davlatni yanada bir-biriga yaqinroq qiladi.
Rahmat Alisher. Demak, Toshkentda o'tkazilgan prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov hamda prezident Karimov o'rtasidagi muzokaralarda Karimov O'zbekiston o'z hududi orqali Afg'onistonga NATO harbiy yuklarining tranzit qilinishiga rozilik bergani haqida gapirgan. Hozir o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarni davom ettirishdan oldin bir xalqaro xabarlarga o'tamiz. Seshanba kuni AQSh Kongressining ikki palatasi va Amerika jamoatchiligiga qilgan birinchi yalpi murojaatida prezident Obama og'ir iqtisodiy inqiroz davrida kelajakka nisbatan nekbinlik uyg'otishga urindi. Obama AQShning buyuk depressiyadan beri ko'rilmagan buhrondan chiqa olishi, chiqqanda ham avvalgidan kuchliroq bo'lib chiqishi haqida qat'iy va'da berish bilan birga bu jarayonning qiyin va qimmat bo'lajagidan ogohlantirishni ham unutmadi. Tafsilotlar bilan tanishing.
AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilganidan 5 hafta o'tib, mamlakat ahvoli haqida ham Kongress, ham jamoatchilikka hisob bergan Barak Obama bu vaziyatning qanchalik tashvishli ekani haqida saylovoldi kampaniyasi davridan beri gapirib kelayotgan edi. Hozircha oxiri ko'rinmayotgan ikki urushga tortilgan AQSh 30-chi yillardagi buyuk depressiyadan beri misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy tanazzul davomiga tortilgan. Prezidentlikka kelguniga qadar bu vaziyatni eng quyuq bo'yoqlarda tasvirlab kelgan Obama prezident sifatidagi birinchi murojaatida ham vaziyatning naqadar og'irligini yashirib o'tirmadi.
I know that for many Americans watching right now, the state of our economy is a concern that rises above all others. And rightly so.
Hozir televizor qarshisida o'tirgan aksar amerikaliklar uchun iqtisod bilan bog'liq xavotirlar qolgan barcha tashvishlardan kuchli ekanini yaxshi bilaman. Bunday tashvishlarda jon borligi aniq. Hatto hozirgi inqirozdan siz shaxsan ziyon ko'rmagan bo'lsangiz-da, do'stingiz, qo'shningiz yo yaqinlaringizdan kimdir bundan talofat ko'rgani aniq. Hozir iqtisodimizning qanchalik chuqur buhronda ekanini har kun o'z tanangizda his etib yashayotganingiz uchun bu oqshom buni ko'rsatuvchi statistik raqamlar ro'yxatini eshitishni istamaysiz. Ayni shu xavotir sizni har tong uyqudan uyg'otadi. Ayni shu xavotir tunlar sizga uyqu bermaydi, dedi oddiy amerikaliklar qalbiga qo'l solgan Barak Obama. Garchi nutqi avvalida Amerika iqtisodining og'ir ahvolda ekanini yana bir bor umumiy ohangda eslatsa-da, Obama buhronning undan chiqa olmaslik darajasida chuqur yoki katta emasligiga ham umid berdi.
The impact of this recession is real and it is everywhere. But while our economy may be weakened and our confidence, we will rebuild. We will recover and the United States of America will emerge stronger than before.
Iqtisodiy cho'kish oqibatlari hamma yoqda ko'rinib turgan narsa. Ammo iqtisodimiz zaiflashib, ishonchimizga zaha yetgan bo'lsa-da, garchi biz hozir qiyin va mavhum davrda yashayotgan bo'lsak-da, bu oqshom men har bir amerikalik bir narsani bilib qo'yishini istardim. Biz iqtisodimizni qayta quramiz. Biz bu buhrondan omon chiqamiz va biz Amerika Qo'shma Shtatlari bu buhrondan har qachongidan ko'ra kuchliroq bo'lib chiqamiz, dedi Kongress a'zolarining guldiroz qarsaklari ostida prezident Obama. AQShning buyuk depressiyadan beri ko'rilmagan buhrondan chiqa olishi, chiqqanda ham avvalgidan kuchliroq bo'lib chiqishi haqidagi qat'iy va'dasiga qaramay Obama bu jarayonning qiyin va qimmat bo'lajagidan ogohlantirishni ham unutmadi. AQSh Moliya vazirligi moliyaviy buhrondan chiqish uchun banklar va moliya tizimlarini kasod qilayotgan ulkan qarzlarni sotib olishga 700 milliard dollarlik qutqaruv dasturining yarmini allaqachon sarflab bo'ldi. Obamaning o'tgan hafta qonunga aylangan 787 milliard dollarlik iqtisodni rag'batlantirish dasturi ham amalga ko'cha boshladi. Ammo hozircha na iqtisod va na moliya tizimida jonlanish alomatlari kuzatilmayotir. Prezidentga ko'ra, bu jonlanishga erishish uchun tibbiy sug'urtasi yo'q millionlarga yordam berish, mamlakat bo'ylab maktab va bog'chalardagi ta'lim sifatini oshirish uchun va Amerikani neftga qaramlikdan qutqarish uchun yangi va yangi milliardlarni sarflash lozim bo'ladi. Amerika jamoatchiligini o'z iqtisodiy yondashuvi to'g'ri ekani, sarflanayotgan va sarflanajak milliardlarning lozimligiga ishontirish maqsadida Obama o'z so'zini to'g'ridan-to'g'ri oddiy amerikaliklarga qaratdi. O'z iqtisodiy dasturi yuragida yangi ish joylari tashkil qilish rejasi yotganini aytib turib prezident keyingi 14 oy ichida 3,5 million ish o'rnini yo'qotgan iqtisodni qayta oyoqqa qo'yishning uzoqqa cho'ziluvchi qimmat jarayon bo'lishini alohida ta'kidladi.
This plan will save or create 3.5 million jobs. More than 90% of these jobs will be in the private sector. Jobs rebuilding our roads and bridges.
Bu reja 3,5 million ish o'rnini saqlab qolish yoki yaratishni ko'zda tutadi. Bu ish o'rinlarining 90%dan oshig'i xususiy sektor hissasiga to'g'ri keladi. Bu reja tufayli qanchadan qancha o'qituvchilar o'z ishini saqlab qoladi va bolalarimizga ta'lim berishni davom ettiradi. ko'plab tibbiyot mutaxassislarimiz bemorlarni davolashni davom ettiradi. Ayni shu oqshom Minneapolis ko'chalarida ishlayotgan 57 politsiya ofitseri ham mazkur reja tufayli o'z ish joylarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi, dedi Obama o'z ma'ruzasi davomida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimiz davom etadi. 22 fevralda qamoqqa olingan jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidga 24 fevral kuni ayblov e'lon qilindi. Dilmurod Said O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan ayblanyapti. Bu moddani advokat Ruhiddin Komilov shunday sharhladi.
Bu tovlamachilik biroq qo'rqitsa, misol uchun shaxsini, obro'sini to'kadigan materiallarni yoki boshqa narsalarni boshqa oshkor etaman deb qo'rqitib, shu yo'l bilan boshqa yo'llardan pul olishda endida, pul talab qilish, tamagirlik qilishda.
Ayni paytda surishtiruvchi Dilmurod Saidni uzoq muddatli qamoqqa olish haqida prokurorga ariza yozgan. Prokuror o'z navbatida bu haqda sudga murojaat qilgan. Sud ehtiyot chorasi sifatida Dilmurod Saidni qamoqqa olishga sanksiya berdi. Advokat Ruhiddin Komilov sudning bu sanksiyasini bekor qilish haqida viloyat sudiga ariza yozganini aytadi. Dilmurod Said so'nggi paytda samarqandlik bir guruh fermerlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan, unga fermerlardan pora olgan Mahfuza Jo'rayeva bilan sheriklik aybi qo'yilyapti. Bu ayol go'yoki Dilmurod Saidni o'z jinoiy sherigi deb aytgan, lekin advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, Dilmurod Said bu ayol bilan yuzlashtirilganda u avvalgi bergan ko'rsatmasini rad etgan. Shuningdek, Dilmurod Saidning uyi ham 24 fevral kuni tintuv qilinganda hech qanday ashyoviy dalillar topilmagan. Dilmurod Saidning bunga guvoh bo'lgan qo'shnilaridan biri bu haqda shunday degan edi.
Tintuv bo'lganda chaqirishdi. Men kirdim. Yana qo'shnim bor edi. U o'sha dedi, aytdiki, anaqa biz qidirgan narsani topa olmadik. Hammasi uy joyi, narsasi turadigan narsa degan. Bizga kerakli narsa yo'q. Bizga qo'rqib bering dedi. Men qo'rqib berdim.
48 yoshli o'zbek jurnalisti Dilmurod Said 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'l haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgandi. Dilmurod Said so'ngra mustaqil internet nashrlariga maqolalar yozdi hamda inson huquqi himoyachisi sifatida faoliyat olib bordi. Kuzatuvchilar uning qamoqqa olinishini O'zbekistondagi har qanday erkin fikrga va huquq himoyasiga qaratilgan hukumatning navbatdagi zarbasi sifatida baholashmoqda. Eslatib o'tamiz, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan inson huquqi himoyachisi Azam Turg'unov va boshqa aksariyat huquq himoyachilari ham aynan tovlamachilik aybi bilan ayblangan va qamoqqa olingan edilar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internet saytimizga marhamat, hurmatli tinglovchi, unda siz kundalik eshitirishlarimizni o'qishingiz, tinglashingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Endi e'tiboringizga ikir fikrlar turkumidan berilayotgan eshitirishlarning navbatdagisini havola qilamiz. Unda so'z o'zbekistonliklarning bir yilda qancha non yeyishi haqida gap boradi va bu hisob-kitoblarni mikrofon oldida Sarvar Usmon qiladi. Marhamat.
O'zbekistonliklar har yili o'z mustaqilligini yeb qo'yadi. G'alla mustaqilligini, aniqrog'i g'allani yeb qo'yadi. Yeb qo'ygach, keyingi yilning mustaqilligi uchun yana kurash boshlaydi. Kurash natijalarini esa odatda prezident Karimov e'lon qiladi. Kuni kecha Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda prezident mana bu raqamlarni keltirdi.
6,330,000 tonna g'alla, shu jumladan 6,145,000 tonna bug'doy yetishtirildi.
Bu raqamni O'zbekiston aholisiga bo'lamiz. Jon boshiga taqriban 220 kilodan bug'doy to'g'ri keladi. Bug'doy torttirilganda o'rtacha 70% un chiqadi. Demak, O'zbekistonda aholi jon boshiga 154 kilodan un to'g'ri keladi. Xo'sh, bu ko'pmi yo ozmi? O'zbekiston Respublikasi Salomatlik instituti Surxondaryo filialining o'zini tanishtirmagan xodimidan odam bir kunda qancha non yeyishi kerakligini so'rab bildik.
Bir günde bir kişi 300-400 gram nonu içi gerek. Uglevod.
Bir günde 300-400 gram non, ha?
Aha.
Doktor aytgan normaning o'rtachasini olaylik. U 350 gramdir. Demak, bir kishi bir oyda 10,5 kilo, bir yilda 126 kilo non yeyishi kerak. Toshkentdagi non zavodlaridan birining texnologidan 10 kilo un necha kilo nonga aylanadi deb so'radik.
Aytaylik, 10 kilo undan non qilmoqchi bo'lsak, chiqqan non necha kilo bo'lib qoladi? Ko'payib qoladimi, ozayib qoladimi?
Ko'payadi.
Qanchaga ko'payadi, masalan?
Endi Lazinskga qarab texnologiya bo'yicha 227-228 ta non chiqadi 100 kilodan. Demak, 227 hisoblasangiz ham 13 kilo 620 gram non bo'ladi.
Bundan kelib chiqadiki, tibbiy me'yorda non iste'mol qilish uchun har bir o'zbekistonlikka bir yilda 50 kiloli 2 qop un yetarli. Boyaroq jon boshiga 154 kilodan, ya'ni 3 qopdan un to'g'ri kelishi to'g'risida aytgandik. Endi masalani konkret bir oila misolida o'rganaylik.
Sizlarning xonadoningizlarda bir oyda necha qop un ishlatasizlar? Un. Ayta olasizmi shuni?
Ayta olaman.
Marhamat qiling. Qancha?
1 qop.
2 qop ishlatasizlar, a? Necha kishiga bu?
14 kishiga.
Rishton tumanidagi xonadon telefonlaridan duch kelganini terib, tasodifan ulanib qolganimiz bu respondentning oilasi, demak, bir yilda 24 qop un iste'mol qiladi. Tibbiy me'yor bo'yicha esa bu oilaga 28 qop un kerak. Hay, nima bo'lganda ham O'zbekistonning g'alla mustaqilligiga erishgani to'g'risidagi gaplar rost chiqdi. Faqat masalaning boshqa bir ikki jihati bor. Masalan, aholining mahalliy undan ko'ra qo'shni Qozog'iston unini xush ko'rishi, ya'ni mustaqillikning, g'alla mustaqilligining sifati masalasi borki, bu endi boshqa maqola uchun mavzudir.
Shukrona ayt. Avval bir parcha non uchun, so'ng qultum suv uchun shukrona takror, chunki bu olamda sen uchun hatto bir parcha nonni ham ko'p ko'rganlar bor. Sarvar Usmonning lavhasini eshitib, shoirning ushbu misralari esimga tushdi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Seshanba kuni Rossiya va Tojikiston prezidentlari Dmitriy Medvedev va Imomali Rahmon ikki tomonlama munosabatlarga oid masalalarni muhokama qildi. Prezident Rahmonning Moskvaga 2 kunlik rasmiy safari doirasida Kreml xo'jayini bilan so'zlashuvlari baliq ovida davom etdi. O'tgan oyda prezident Medvedevning Toshkentga safari chog'ida Rog'un GESga oid bayonoti Moskva Dushanbe munosabatlarida sovuqchilik paydo qilgandi. Tojik yetakchisi Moskvada bu kelishmovchiliklarni biroz yumshatish va Kreml o'z mavqeini qayta ko'rib chiqishga ko'ntirishga umid qilayotgan edi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Medvedev bilan Rahmon Rossiya-Tojikiston munosabatlarining bugungi ahvoli va ularni rivojlantirish istiqbollari haqida gaplashib olgan deya xabar qildi Kreml matbuot xizmati. Tojikiston sobiq ittifoq respublikalari ichida Rossiyaning eng yaqin hamkorlaridan bo'lib kelgan, o'rtadagi qalin do'stlik bir tomondan Kremlning ham siyosiy ham iqtisodiy tayanchiga, ikkinchi tomondan Dushanbening Moskvaga sodiqligi, xususan uning Rossiya yetakchiligidagi tuzilmalarda faol ishtirokidan tashqari ittifoq parchalanganidan keyin mamlakat hududida Rossiya harbiy bazasi va boshqa harbiy inshootlarning amal qilib kelishiga asoslangan. Bir oy avval bu munosabatlarda kelishmovchiliklar vujudga keldi. Bunga Rossiya rahbarining O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida qilgan mana bu bayonoti sabab bo'ldi.
Всякого рода проекты, тем более глобальные, такие как гидроэлектростанции, они должны
Har qanday loyiha, xususan gidroelektrostansiyalar kabi katta loyihalar qo'shnilarining fikri inobatga olingan holda amalga oshirilishi lozim. Rossiya Federatsiyasi o'z hududida biror inshootni qurish niyati bo'lgan har bir davlat qo'shnilari bilan kelishib olishi lozim deb hisoblaydi.
Каждое государство, желающее что-то создать у себя, должно договориться со своими соседями.
Medvedevning bu so'zlari O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi Rog'un GESga oid ko'p yillik munozarada Toshkent tomonini olishdan tashqari Rossiyaning sobiq prezidenti Vladimir Putinning ushbu inshootni qurishga 2 milliard AQSh dollari berish va'dalarini ham shubha ostiga qo'ydi. Bundan xafa bo'lgan prezident Rahmon hatto fevral oyi boshiga belgilangan Moskva safarini qoldirmoqchi ham bo'ldi va o'shandan beri Yevropa ittifoqiga safar qilib, G'arbning tayanchini qozonishiga urinib ham ko'rdi, lekin jiddiy natijalarga erisha olmadi. Prezident Rahmon bu safar Moskvaga konkret natijalarga erishish niyatida keldi demoqda kuzatuvchilar. Tojikistonlik mustaqil kuzatuvchi Abdug'ani Mamadazimov Moskva yaqinidagi hukumatga qarashli Zavidova xo'jaligida bo'lib o'tgan muzokaralar o'zaro tushunmovchiliklarga aniqlik kiritishi lozim deydi.
Двусторонние тазика российское отношение
освободилось от лишних эмоций.
Президент Медведевнің Ташкенттегі баянаты Россия білен Таджикистан мұнасабатларыны озара эхтирасли туйғылардан халы қылды. Бір айдан бері екі томған мұнасабатлары яңгіче өлден кетмақта ва Таджикистан хам Россия кәбі бұ мұнасабатларда милли манфаатларыны ұстын қоя башлады. Кече башланған мұзакараларда икіла томған манфаатлары үшін мұхым болген мехнат мұхажирлары масаласынан тартып, харби техникавий масаларға айет хамкарлик шартлары белгілеп алынышы лазым, дейді Таджикистанлік сиясатшынос. Россиядагі Время новостей газетасының Марказий Осия бойынша шартлаучысы Аркадий Дубновқа көрі, Рахмон Роғын масаласында Кремл мавқеіні өзгертіріш имканы болмаса, Таджикистанда Россия харби хазырлығы шартларына қайта көріп шықшыға айт талабыны қоймақчы болген.
Готов был настаивать на пересмотре условий соглашения между Россией и Таджикистаном о размещении на таджикской территории.
Рахмон ма'muriyatidagi manbalarga ko'ra, u Tojikiston hududida Rossiya harbiy obyektlari joylashuviga oid ikki tomon o'rtasidagi kelishuv shartlarini qayta ko'rib chiqish talabini qo'yishga tayyor bo'lgan. Xususan 201 motoqchi diviziyasi, kosmik obyektlarni kuzatish markazi hamda Dushanba yaqinidagi Ayni aerodromini Rossiya ixtiyoriga topshirish haqidagi tayyorlanayotgan kelishuv haqida gap boryapti. Prezident Rahmon bu safargi Moskva muzokaralari paytida o'zining keskin pozitsiyasini namoyish qilish niyatida kelgan edi, dedi Dubnov. Lekin rasmiy xabarlarga ko'ra, prezident Rahmon namoyish etmoqchi bo'lgan qat'iy pozitsiya kutgan natijalarini bergani yo'q va Medvedevdan o'z mavqeini qayta ko'rib chiqish va'dalarini ololgani yo'q. Rog'un g'isini qurish g'oyasi o'tgan asrning 70-chi yillarida paydo bo'lgan, ittifoq tarqalganidan keyin bu loyiha to'xtab qolgan. 90-chi yillar o'rtalarida esa Rog'un loyihasini qayta jonlantirish urinishlariga O'zbekiston qarshi chiqib keladi. Ayni paytda Toshkent qarshilik qilgan yana bir yirik loyiha Qirg'izistondagi Qambarota g'isini qurish g'oyasini Rossiya qo'llab-quvvatlaydi. Oyning boshida Moskvada Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitidan Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyev bu maqsadlar uchun Rossiyadan yirik kreditga oid va'dalarni olib qaytdi. Kuzatuvchilar Dushanba o'ziga nisbatan bunday munosabatdan hafsalasi pir bo'lmoqda, deydi. Seshanba kuni Kreml ma'muriyati Rahmon va Medvedevning uchrashuvini Sovet davrida Xrushchev va Brejnev kabi davlat rahbarlari xorijlik oliy mehmonlarini taklif qilishni xush ko'rgan Zavidova xo'jaligida uyushtirib berishi tahlilchilarga ko'ra Medvedevning Rahmonga nisbatan shaxsiy munosabati iliq ekanini namoyish qilish niyatida qilingan.
Восточный человек с восточной ментальностью, которым является Рахмон,
Rahmon sharq odami sifatida o'ziga nisbatan ko'rsatilgan bunday mulozamatdan keyin keskin pozitsiyadan turib muzokara qilishni o'ziga ep ko'rmadi shekilli. Bu uchrashuvning eng katta natijasi ikki prezidentning yarim chelak baliq ovlagani bo'ldi desa mubolag'a bo'lmaydi, deydi Arkadiy Dubnov.
Мне известен один главный результат. То, что они наловили чуть ли не пол ведра карасей.
So'nggi xabarlar qisqa satrlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Do'rmon qarorgohida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan muzokaralar o'tkazdi. Turk havo yo'llari kompaniyasiga tegishli yo'lovchi samolyot Amsterdam aeroportida halokatga uchradi. AQSh Kongressida chiqish qilgan prezident Barak Obama mamlakat iqtisodini qayta tiklashga va'da berdi. Pokiston Oliy sudi sobiq bosh vazir Navoz Sharif va uning ukasi Shahboz Sharifni saylovlardan chetlatish to'g'risidagi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar mintaqadan olingan yangiliklar bilan davom etadi. Tojikiston parlamenti tojik-o'zbek davlat chegaralari to'g'risidagi shartnomani bir ovozdan tasdiqladi. Qonuniy kuchga kirgan hujjat asosida Tojikiston va O'zbekiston davlat chegaralarida hamon tortishuvlarga sabab bo'layotgan 4 bahsli hududlar yuzasidan yangi shartnoma imzolanishi ta'kidlanmoqda. Tojikiston tomoni O'zbekiston va Qirg'iziston bilan chegaralarini aniqlashtirishda Sovet Ittifoqining Moskvadagi arxividan foydalanishni bildirgan mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston parlamentining huquq, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdumannon Xoliqovning ozodlikka bildirishicha, parlament navbatdagi yig'ilishida tojik-o'zbek davlat chegaralariga doir shartnomani deputatlar bir ovozdan tasdiqlaganlar. Bu shartnoma 2002-yilning 5-oktyabrda O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari Islom Karimov va Imomali Rahmonov tomonidan imzolangan edi. Ammo o'tgan shu davr ichida O'zbekiston bilan o'z yechimini topmagan ba'zi masalalar mavjudligi sababli hujjat parlamentimiz vakillari tomonidan tasdiqlanmay qolgan edi. Shu yilning 18-fevralda O'zbekiston davlat delegatsiyasining Dushanbega safarida bu masala muhokama qilingandi. Komissiya muhokamasida Tojikiston tomoni shartnomani tez kunlarda tasdiqlash majburiyatini oldi. Mana bugun Tojikiston bergan va'dasining ustidan chiqdi, dedi Abdumannon Xoliqov. Deputat Xoliqov mazkur shartnomaning parlament tomonidan tasdiqlanishini o'zbek-tojik munosabatlarining yaxshilanishi sari qo'yilgan jiddiy qadam deya baholadi. Parlament vakilining aytishicha, shu o'tgan davr mobaynida Tojikiston va O'zbekiston davlat chegaralarining taxminan 70-75% aniqlashtirilgan xolos.
Chor mintaqayiki anuz bahsi o'qimonda.
Hozirda ikki davlat chegaralarida aniqlanmay qolayotgan 4 ta bahsli hudud mavjud. Ikki tomonlama shartnoma O'zbekiston parlamenti tomonidan ham tasdiqlangach, mana shu 4 ta bahsli hudud yuzasidan yangi shartnoma imzolanadi va bu hududlarni o'rganish uchun yagona komissiya tuziladi, deb aytdi deputat Xoliqov. Ayni paytda tojik deputati bahsli hududlar chegaraning qaysi hududlarda ekanini xaritasiz aytishi qiyinligini qayd etdi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi mas'ullari esa tojik-o'zbek chegarasidagi bahsli hududlar mamlakatning shimolida ekanini ta'kidladilar. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ham o'tgan yil jurnalistlar uchun o'tkazgan matbuot anjumanida shu xilda fikr bildirib,
"Беседу с господином Лавровым буквально в ходе шанхайской встречи я просил его, чтобы они дали нам возможность поработать в архивах Москвы, то есть советских архивов."
Ayrim hududlar bo'yicha bizda asosli va 100% aniq hujjatlar yo'q. Shuning uchun men avgust oyida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashish uchun Dushanbega kelgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan bu mavzuda alohida suhbatlashib, Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegaralarini aniqlashda Moskva arxivida saqlanayotgan Sovet ittifoqi hujjatlaridan foydalanish ruxsatini oldim, degan edi. Ammo janob Lavrov tojik hamkasbiga bergan va'dasini bajardimi, yo'qmi? Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari 25-fevral kuni aniq bir javob ayta olmadilar. Tojikiston parlament vakili Abdumannon Xoliqov 2002-yil prezidentlar tomonidan imzolangan chegaralarga doir hujjat bugungi kunda O'zbekiston parlamenti tomonidan ham tasdiqlanganmi, yo'qmi? Xabari yo'qligini aytar ekan, bu borada O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Biroq biz bilan telefonda suhbatlashgan, ammo ovozi yozib olinishini istamagan O'zbekiston elchixonasi rasmiysi Mirodil Abdurazoqov bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Shu bilan birga o'zbek diplomati Tojikiston parlamenti tomonidan hujjatning tasdiqlanib, qonuniy kuchga kirishi olqishga sazovor ishligini, bundan buyon ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlar yaxshi bo'lishini ta'kidladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etamiz. Qirg'izistonda maktab o'quvchilari OITS kasalligi to'g'risida deyarli ma'lumotga ega emaslar. UNICEFning Bishkek vakolatxonasi va CR Consulting kompaniyasi o'tkazgan milliy tadqiqot xulosasi mana shunday. Holbuki Qirg'iziston mintaqada OITS vaziyati bo'yicha eng katta tashvish uyg'otayotgan mamlakat hisoblanadi. Bugungi kunda bu mamlakat fuqarolarining 3000 ga yaqini OITSga chalingan, ular orasida yoshi 12 ga to'lmagan bolalar ham bor. Bishkekdan Elmurod.
UNICEF va CR Consulting kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan milliy tadqiqot natijasida aniqlanishicha, so'ralgan maktab o'quvchilarining 10% hali 14 yoshga to'lmay turib, jinsiy aloqada bo'lgan. Ayni paytda so'ralgan 3500 nafar o'quvchining faqat 1%igina OITS kasalligi haqida ma'lumotga ega. Tadqiqotchilar fikricha, maktab o'quvchilari orasida bu kasallik to'g'risida bilimning yo'qligi tufayli, ular orasida balog'atga yetmay turib, jinsiy aloqa qilish, narkotik moddalar iste'mol etish kabi holatlar ko'payib bormoqda.
Spend much more time talking to young.
Albatta bu masalada kattalar bolalarga ma'lumot berishi lozim, ammo negadir ota-onalar farzandlari bilan bu borada gaplashishgan deysha qiladilar. Natijada esa OITS haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan bola narkotik moddalar iste'mol qilib jinsiy aloqaga kirishayapti. Agar ota-onalar va o'qituvchilar bolalarga OITS haqida ma'lumot berganlarida edi, ularning noto'g'ri yo'llarga kirib ketishi oldi olingan bo'lardi, dedi UNICEFning Qirg'izistondagi vakolatxonasi rahbari Timothy Shafter. Tadqiqotda aytilishicha, so'nggi 6 yil ichida Qirg'izistonda OITS bilan kasallanish holatlari deyarli 23.5%ga ko'paygan. 18 yoshga to'lmagan bolalarning orasida 22 nafari bu kasallikka chalingani aniqlangan. Ularning 12 nafari 6 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Shuning uchun ham tadqiqotchilar maktab dasturiga OITS to'g'risida ma'lumot beruvchi darslar kiritish kerakligini aytmoqdalar.
Negizi o'sha maktablarda o'zincha bir savoq kirgisi adab savog'i deb.
Maktab dasturiga odob-axloq darslari kiritilishi lozim. Buning uchun alohida o'qituvchilar tayyorlash, ularning malakasini oshirish qilish kerak. Agar maktablarda OISning oldini olishga qaratilgan darslar kiritilsa, xalqaro tashkilotlar ham Ma'rif vazirligiga bu borada moddiy va ma'naviy ko'mak berar edi, dedi OIS bo'yicha davlat eksperti Aynagul Isaqova. Biroq Qirg'iziston Ma'rif vazirligi vakili Valentina Gorkinaning aytishicha, ayni paytda maktablarda OISga qarshi maxsus darslar kiritilishi imkoniyati mavjud emas.
Ну, введение предмета носителя как отдельного предмета на данный момент.
Maktab dasturiga maxsus dastur kiritilishi o'ta qiyin. Bizning hisob-kitoblarga qaraganda, maktab dasturiga yangi dars kiritilsa, birgina o'qituvchining maoshi uchun qo'shimcha 2 million dollar kerak bo'ladi, deydi Valentina Gorkina. Biroq milliy tadqiqot mualliflari OIS muammosiga hukumat darajasida e'tibor qaratilmasa, respublikada bir necha yil ichida bu kasallikka chalinganlar soni o'ta ko'payib ketishidan tashvish bildirmoqda. Tadqiqotda aytilishicha, 5-7 sinf o'quvchilarining har 1,5 mingidan 5 nafari, yuqori sinf o'quvchilaridan har 2 mingidan 26 nafari narkotik modda iste'mol qiladi. Mutaxassislarga ko'ra, oradan 1-2 yil o'tgach, bu o'quvchilar OIS bilan kasallanganlar ro'yxatini to'ldirishlari mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etamiz. Amerikalik sarmoyadorlar Qozog'istonda halol mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun mablag' ajratishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. AQShning Global Business Corporation shirkati bilan hamkorlikda ishlaydigan Qozog'iston musulmonlari ittifoqi yaqin kunlarda mamlakatdagi kichik va o'rta biznes vakillariga garovsiz kredit ajratish yo'lga qo'yilishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Qozog'istondagi musulmon tashkilotlari mamlakatning ruhoniyligini emas, iqtisodiy hayotida ham ishtirok etish istagini bildirdilar. Ana shu maqsad bilan ish yuritayotgan Qozog'iston musulmonlari ittifoqi kuni kecha Global Business Corporation shirkati bilan hamkorlikda Oqis Qozoq Amerika qo'shma korxonasi ochilganini e'lon qildi. Qozog'istonning Olmaota va AQShning Atlanta shaharlarida o'z idoralariga ega bo'lgan qo'shma korxonaning asosiy maqsadi Qozog'istondagi kichik va o'rta biznes rivoji uchun Amerikadan sarmoya jalb qilish ekani aytilmoqda. Hozirgi vaqtda hamkorlarimiz Qozog'istonda halol sanoati rivojiga katta qiziqish bilan qaramoqdalar. AQSh tomoni Qozog'istonda halol mahsulot ishlab chiqarish uchun chorvachilik firmalariga kredit ajratishga tayyor. Buning uchun mablag'ni Amerikadagi Eximbank ajratadi. Bu bankning Qozog'istondagi banklar bilan kelishuvi bor. O'zaro kelishuvlarga muvofiq Qozog'istondagi fermerlar o'z mol-mulklarini garovga qo'ymay kredit olish imkoniga ega bo'ladilar. Bu biznes yaxshi yo'lga tushib ketsa, biz Qozog'istonda ishlab chiqarilgan halol mahsulotni nafaqat mamlakat ichida sotish, balki xorijga ham eksport qilish imkoniga ega bo'lamiz, dedi kecha Olmaotada bo'lib o'tgan matbuot anjumanda Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Murod Tilibekov. Uning aytishicha, qo'shma korxona spirtli ichimliklar ishlab chiqarish, qimorxona ochish kabi biznes turlari uchun kredit ajratmaydi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, garchi jahon bo'ylab halol mahsulotlarga talab ortib borayotgan bo'lsa-da, mamlakat ichida bu soha monopoliyalashtirilgani sababli qozog'istonliklarning halol mahsulotlarga bo'lgan talabi yetarli ravishda qondirilmayapti.
Almatni 1,5 million qalqor hech qanday qamtamasiz etmaydi. Nega?
Olmaotada 1,5 million odam yashaydi, ammo shu odamlarni ham vaqti kelsa halol mahsulotlar bilan ta'minlay olmayaptilar. Hozir istalgan bozorga borsangiz, nafaqat musulmonlar, balki boshqa din vakillari ham iloji boricha halol mahsulot sotib olishga harakat qilyapti. Ammo bozorlarda halol mahsulot taqchilligi yuzaga kelmoqda. Chunki bu soha mamlakatda monopoliyalashtirilgan, dedi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi vakili Sakin O'zbekog'li. Qozog'iston savdo palatasi ma'lumotlariga muvofiq, global moliyaviy bo'hron sharoitida mamlakatdagi kichik va o'rta biznesning 70% tanazzul arafasida turibdi. Mamlakat ishchilarining 65% ish bilan ta'minlagan kichik va o'rta biznes korxonalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Qozoq hukumati davlat byudjetidan 1 milliard tanga, ya'ni qariyb 6,5 million dollar ajratdi. Ammo mahalliy tadbirkorlarning aytishicha, davlat tomonidan ajratilgan yordam ular qo'liga hali yetib kelmagan. Buning ustiga qozog'istonlik tadbirkorlar mahalliy banklarning kredit foizlari kattaligidan ham nolimoqdalar. Janubiy Qozog'istondagi tadbirkor Ikrom akaning aytishicha, bunday sharoitda Qozoq Amerika qo'shma korxonasi taklif qilayotgan beminnat yordam ayni muddaodir.
Sut chiqarishadi bu yerda. Keyin kolbasa chiqaradigan yigitlar bor. Don mahsulotlarini bo'yni qo'ngladigan yigitlar bor. Umuman ko'p o'yinda mahsulot chiqarilgan. Bugungi kunda hozir ovqat korporatsiyasini qo'llab-quvvatlash hammaga kerak. Shunday bo'lganda, agar ularning kreditni tayinini bilgan holda oborudniya olishimlarimizga yordam beradigan bo'lsa, bizlarda mana texlar tayyor. Ab deb o'rnatib, molam bor, buni ishlab chiqarardik.
Deydi Janubiy Qozog'istonlik tadbirkor Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Hurmatli tinglovchi, dasturimiz boshida e'lon qilingan O'zbekiston televideniyasi hijob va g'arbona kiyimlardan kelayotgan xavf-u xatarlardan ogohlantirib, maxsus ko'rsatuv namoyish qilganligi haqidagi eshittirishimiz ayni paytda tayyorlanyapti. Tahdid deb nomlangan bu ko'rsatuvda hijobli ayollar o'z kiyimi ostida qurol tutishi, ochiq sochiq kiyinganlar esa milliy qadriyatlarga putur yetkazishi mumkinligidan mamlakat ahli ogohlantirildi. Ko'rsatuvda din va madaniyat arboblari o'zbekistonlik ayollarni yana bir bor har ikki yo'nalishdan mutaassib bo'lmaslikka va yaxshisi o'zbek milliy liboslariga qaytishga chaqirdi. Ana shu ustagi suhbatimizni biz eshittirishimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola etamiz, xudo xohlasa. Hozir esa Afg'onistondan olingan mana bu lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Afg'oniston janubida terrorchilarga qarshi qizg'in kurash davom etayotgan shu kecha kunlarda mamlakat shimolida aholi qashshoqlik va ocharchilikka qarshi kurashayotganligi aytiladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan ancha vaqtdan beri mamlakat shimolida har kuni bir AQSh dollari sarflab og'ir ahvolda kun kechirgan bir kanadalik ayolning achchiq hikoyatlari asosida lavha tayyorlagan. Hozir shuni eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Yaqinda 30 yoshar bir kanadalik ayol xonim Jennifer Afg'oniston shimolida joylashgan Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyat Faryobga safar qilib, aholi orasida kambag'allik va ocharchilik ta'siroti borasida tekshiruvlar o'tkazgan. Xonim Jennifer u yerda bir oy davomida har kuni faqat 1 dollarga oziq-ovqat sotib olib kun kechirgan. Dar haqiqat bu bilan mahalliy aholi hayotining qanday qilib kun kechirayotganliklarini amalda tajriba qilmoqchi bo'lgan. Jennifer xonim bir oy davomida qanday qilib hayot kechirgani haqida mana bularni aytdi.
It's not so easy. I do not eat very much.
Bu oson kechmadi. Men ham to'yib ovqat yemasdim. Bir oy badalida aslo go'sht yemadim, chunki qimmat edi. Faqat loviya yerdim. Bir kilosi bozorda taxminan 60 sent edi. Shuningdek arzon sabzavot ba'zan ham yong'oq yeganman. Bir oy oxirlarida o'zining ancha zaiflashib qolganini aytgan Jennifer xonim, natijada mamlakatning aksariyat mintaqalarida aksariyat aholining qanday vaziyatda kun kechirayotganidan xabardor bo'lganini bildirdi. Chet ellik ayol o'z so'zlari davomida, men u yerda o'smir bolalarning to'yib ovqat yemasliklariga yaqindan guvoh bo'ldim. Dar haqiqat 7-8 yoshar bolalar xuddi 3-4 yoshar boladek ko'zga tashlanardilar. O'smirlar yaxshi ulg'aymaydilar. Ular zaif va xuddi kasallardek edilar. U shuningdek Afg'oniston shimolida yuz bergan so'nggi 4 yilga qurg'oqchilik xususida ham tekshiruvlar o'tkazganini aytadi. Shuningdek u ommaviy axborot vositalarini ko'proq janglar va zo'ravonliklar masalasiga oid voqea hodisalarini aks ettirib, mamlakat aholisining kundalik hayoti, iqtisodiy va ijtimoiy muammolari, ocharchilik va kambag'allik kabi jiddiy mavzular borasida hech narsa bermay kelayotganliklari uchun tanqid etdi. Dunyo hamjamiyatini Afg'oniston shimolida hukm suradigan vaziyatdan xabardor bo'lishini xohlayman degan xonim Jennifer, dunyo Afg'oniston aholisini tahdid etadigan iqtisodiy bo'ronning oldini olish uchun lozim yordamlar ko'rsatishi zarur deydi. Xonim Jennifer har kuni 1 dollarga oziq-ovqat sotib olib, og'ir va mashaqqatli hayot kechirganidan qattiq shikoyat qiladi. Ammo u safar qilgan Afg'onistonning Faryob viloyatida har kuni 1 dollar daromadi bo'lmagan insonlarning son-sanog'i ma'lum emas. Ularning qanday vaziyatda yashayotganliklarini o'zingiz tasavvur qiling. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat 4-chi hokimiyat radiojurnaliga. Bu radiojurnal dushanba kuni kechqurun efirga uzatilgan. Unda shoir, jurnalist va hukumatchi Dilmurod Said haqida gapiradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. Taniqli jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said hibsga olindi.
Kimdir keldi-da shunday yoqalarini ushladi-yu sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmanchib.
Hukumat tazyiqlariga uchragan Dilmurod Saidning faoliyatiga bir nazar tashlaymiz. Afg'oniston hukumatini ayovsiz tanqid qilgan Paymon gazetasi yopildi. So'z erkinligi g'oyasidan chekinishmi bu? Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. Fevral kuni kechqurun Toshkentda taniqli jurnalist va ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining faoli Dilmurod Said hibsga olindi. Turmush o'rtog'idan olingan dastlabki xabarlarga ko'ra, prokuratura tergovchilari Dilmurod Saidni tovlamachilikda gumon qilishmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda ularning ko'zga ko'ringan hamkasblari aynan shunday ayblovlar bilan bartaraf etiladi. Yilda jurnalistik faoliyati tufayli ta'ziqqa uchragan Dilmurod Said so'nggi yillar davomida o'zini huquq himoyachisi sifatida sinab ko'rdi va yana hukumat bosimiga uchradi. Barno Jumanova va o'z turmush o'rtog'i Dilmurod Said hibsga olingan yakshanba kungi voqeani eslab quyidagilarni aytib berdi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar kimdir keldi de shunday yoqalardan ushladi sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Tovba dedimda hayron bo'lib chiqsam qizim chirillab yig'lab qoldi-da. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'dali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmurodga ham hayron bo'lib qoldilar. Voy, nima qilyapsiz? Siz kimsiz o'zi? Nima meni ushlaysiz? Qog'ozing bormi? Ariz qilishga nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb bizlar bilan yurasan. Boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim. Soliq va valyutaga qarshi departamentmi shu qiz labzakda ekan Toshkentda. Keyin o'zini dokumentini ko'rsatdi, guvohnomasini. Faqat oti esimda qoldi, Zuhriddin degan.
Dilmurod Said Toshkentda kechki payt mashinaga bosib olib ketilganicha so'nggi bora kechki soat 1 da uyiga telefon qildi. Ertasi kuni ertalab esa Samarqand viloyat prokuraturasining izolyatoriga tashlandi.
Kechqurun xo'jayinim telefon qildi, qornim juda och qoldi, ham sovqatyapman dedilar.
Viloyat prokuraturasi qoshdagi soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir ayol arizasiga ko'ra Saidni tovlamachilikda gumon qilmoqda. Huquq himoyachilari viloyat amaldorlarining dumiga bosgan Dilmurod Saidning uyushtirilgan tuhmat qurboni bo'lganligidan xavotirda. Advokat Ruhiddin Komilov o'z hamkasbini himoya qilish uchun Samarqandga yetib bordi.
Mancha kimdir dumini bosgan nazarimda-da, shunaqasidan bo'lishi mumkin. Endi bunga aniqlik kiritamizki, endi mancha shunga oid biror bir kimdandir tuhmat arizasi chiqqanda tegida. Shu moddaga aylanib qoldi deyman. O'shanda qo'rqib turibman, nega gap ochiladi hozir. Tovlamachilik chiqib bor. Men taxminan shuni his qilyapman manamda. Xudo ko'rsatmasin albatta, xohlamasdim, lekin bunaqa bo'lishini.
Dilmurod Saidning hibsga olinishi sabablarini prokuratura mulozimlari hozircha tushuntirgani yo'q, biroq turmush o'rtog'ining hibsga olinishini Barno Jumanova uning Samarqandning Jondor tumanida boshlagan ishlari bilan bog'laydi.
Oxirgi paytda Dilmurod aka anaqa Samarqanddagi Jonboy rayonini MTT mashina traktor parkini raisini ishini oldilar. O'sha yerda 10-tacha fermerlar ke bular anaqa ishonchli vakil edilar. Ular anaqa MTTni nima traktorlarini sotilib ketgan, katta-katta summalar yo'qolib ketgan. Keyin bir marta yoz bo'lgandan keyin haligi anaqa Jonboy prokuraturasi ishi yopib yuborgan. Bular keyin Toshkent orqali yana jinoyat ishi qo'zg'algandan keyin anaqa noqonuniy sotilib ketgan yerlar ham orqasidan ochilib ketib qoldi. Hosildor yerlar, tutzorlar kesilib sotilib ketgan ekan, hech qanaqa farmonsiz sotilgan ekan katta-katta pul evaziga. Xulosa qilyapmanki, shu MTPning raisi aslida O'rinboyev degan odam shu odam ishtirayapti deb o'ylayman.
2005-yil oxirida Dilmurod Said o'z jurnalistik faoliyati tufayli ilk bor ta'ziqqa uchragandi. O'shanda uni Advokat Press gazetasida e'lon qilingan yo'q haqidagi badiiy ham maqolasi tufayli ishdan haydashgan, tez orada gazetaning o'zi ham yopib tashlangan edi. O'z maqolasida jurnalist prezident Karimovning O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiorini bugungi ayanchli hayot asosi shubha ostiga olgandi. O'tgan muddat davomida Dilmurod Said o'zining internetda paydo bo'lgan bir qator tanqidiy maqolalari sababli hukumat bosimiga uchradi. O'z maqolalarini jurnalist asosan inson huquqlarini himoya qilish mavzusiga bag'ishlagan. 4-chi hokimiyat dasturi uchun 2007-yilning oxirida intervyu bergan Dilmurod Said ta'qiblarga qaramasdan o'z jurnalistik burchiga sodiq qolajagini aytgan edi.
Nohaq sudlovlar, nohaq tergovlar qilinayotgan o'sha qonunbuzarliklar haqida albatta faktlarga suyangan holda yozaman.
O'ta tanqidiy ruhdagi maqolalaringiz bor-da, o'shani bir ko'rib, misol uchun bu O'zbekistonda turib shunday maqolalarni yozayotganingiz bu bir jasorat albatta. Bu narsalardan qo'rqmaysizmi? Ya'ni bu maqolalar boshingizga sinishi mumkinligidan.
Bugun men ko'rib turib indamasam, yoki yana boshqa bir odam ko'rib turib indamasa, bu narsalarga kimdir munosabat bildirishi kerak-ku. Biz birinchi galda jurnalistga munosabat bildirish kerak deb hisoblayman. Agar jurnalist ham, ijodkor, shoirlar indamasa, ana undan keyin bu bilmayman kim gapiradi bu narsalarni. Bu yerda masalan, tuzumga qarshi bir munosabat emas, bu faqatgina har bir davlatchilikni asosidan eng asosiy bir bo'g'indan biri hisoblangan qonun ustuvorligi masalasi.
Dilmurod Saidning hibsga olinishi o'tgan yilda xalqaro hamjamiyat xavotirlariga sabab bo'lgan huquq himoyachisi Azam Turg'unov va jurnalist Solijon Abdurahmonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini eslatadi. Ko'p o'tmay ikkovi ham uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Mustaqil ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan darajada rivojlangan Afg'onistonda so'nggi paytlari so'z erkinligiga bosim ortgani ham kuzatilmoqda. Kuni kecha Afg'on hukumatini ayovsiz tanqid qilib kelgan Paymon gazetasi yopildi. Gazetaning yopilish sabablarini uning bosh muharriri davlat tomonidan ta'ziqlarning kun sayin ortib ketayotgani bilan izohladi. Bu borada Afg'on rasmiylari hozircha munosabat bildirgani yo'q, deydi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Paymon kundaligi mas'ullaridan Razzoq Ma'munning da'vo qilishicha, mazkur kundalik davlat tomonidan o'tkazilgan muttasil ta'ziqlar oqibatida yopilgan. Unga ko'ra, keyingi choqlarda chet el matbuotidan tarjima qilingan bir maqolaning Paymonda nashr etilishi davlat uchun muhim bir bahona bo'ldi. Paymon mas'ullari ushbu maqolaning xato ravishda chop etilgani uchun uzr so'raganiga ham qaramay, kundalik mas'ullari bir kun va xabar bo'limi mas'uli bir necha kun qamalgan. Paymon kundaligi tomonidan islom diniga qarshi ruhda yozilgan bir maqola tarjimasining nashr etilishi Afg'oniston bo'ylab jiddiy tanqidlarga ham ro'para bo'lgan. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Azizulla Orol Karzay hukumati o'tgan 5-6 yil davomida mamlakat bo'ylab erkin matbuot va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha katta muvaffaqiyatlarga erishganini tinmay aytib keladi, lekin amalda bunday emas, deydi.
Afg'oniston hukumatining o'tgan 5-6 yil ichidagi yutug'i shundan iboratki, hukumat faqat matbuot sohasida, so'z erkinligi sohasida bir oz demokratiyaga erishdi, ammo bu demokratiya Afg'onistonda xizmat qila olmayapti.
Unga ko'ra, Afg'oniston davlatining so'z erkinligi va erkin matbuotdan himoyat etishi borasida bergan shiorlari asosida mamlakatda bir qator xususiy telekanallar, radiolar ta'sis etilib, faoliyatga boshlaganlar va o'nlab gazeta jurnallar nashr etilmoqda. Ammo bugunga kelib, ularning ma'lum qismi davlatni tinmay tanqid etganliklari sabab davlat tomonidan himoyat etilmaydilar va ayrimlari turli ta'ziqlarga ham ro'para bo'lmoqdalar. Misol uchun, deydi Orol, Ariyona nomidagi xususiy telekanalning Haqiqat nomidagi tanqidiy barnomasining mas'uli Nasir Fayoz davlat vazirliklarida korrupsiya va poraxo'rlik o'z avjiga chiqqani borasida maxsus bir ko'rsatuv tayyorlab taqdim etgani uchun bir necha kun qamalib, keyin o'z vazifasidan olib tashlangan. Nasir Fayoz hali ham o'y qamog'ida. Paymon kundaligi ham davlatni ayovsiz tanqid qiladigan nashrlardan biri edi.
Afsuski, mana nihoyat bu gazetani faoliyati to'xtatildi va gazeta umuman hozir nashrdan chiqmayapti,
dedi Azizulla Orol. Paymon kundaligi o'zining so'nggi sonida Afg'oniston davlatini ayovsiz tanqidlarga bardosh bera olmay kelayotganiga ishora qilib, boshqa nashrlarni Paymon taqdiriga ro'para bo'lmasliklari uchun ehtiyotkorlik bilan faoliyat olib borishlari xususida ogohlantirgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasi edi. 4-chi hokimiyat dasturiga bugungi ana shular hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligi rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Shuning bilan Ozodlik radiosidagi eshitirishimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng yana efir orqali uchrashamiz. Hozircha xayr, sog' salomat bo'ling.